Gepdi ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda bol yumurtga güýçlendirilen gödäwçilik askynda satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Gırgızystanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öý tutulugyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkezdäki ýurdunyňky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasyna Matraýymowyň roly sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlık schema Matraýymow tarapından gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarından hem de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departamenti aýtdy. Matraýymow özüniň gyrgyz gümrük gullugynyňky öňkü orunmasar wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departamenti aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2010 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girizildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň merkezi banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Ardu Nokot News web saýty habar berýär. Merkezi bank birlik 5-lik, 10-lyk, 20-lik, 50-lik we 100-lik banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany yerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti özüniň bitaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eng uly üstünlük hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alys-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklayar. Yönü qara vadırda onun alış-çalış bəxatı resmi kursun 7-si qımmatdır. Vaksina sancımlarının başlanan günü COVID-19 sancımı 2 adama 7 yaramad reaksiya verenden son, Britaniyanın sağlık edarası ozal alergiyyesi olan adamları Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasının almazlığı masraqat veriyar. Britaniya 8-ci dekabrda ilki ulu yaşlı adamlardan hem de virusa karşı görüşüyen sağlık işgərlerinden başlayıp köpçülüklüğün vaksina sancımlarına girişti. Yurdun derman ve sağlığı saklayış önümlerine gödövçülük Agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makulladı. Milli Sağlyk Gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-njy dekabrda gullugynyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de sağlygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentliginiň derňegini goldaýanlyklaryny mälim etdiler. Owganistanyň medianyň nyşana alan soňky hüjümlerde Günnogor Nangarhar welaýatynyň hususy Owgan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we onuň sürücüsi näbelli hüjümçiler tarapynyň öldürildi. 10-njy dekabrda Irden Enikas TV kanalynyň alyp barjysy Malala Mayvant we onuň sürücüsi iş ýoluny atylyp öldürildi diýip welaýatyň metbuat sekretary Atawullah Hogyani azatlyk radiosyna aýtdy. Mayvantyň bu telekanalda 8 ýyl bäri işleýändigi aýdylýar. Ol Owganystanyň aýal we çağı hukuklaryny goraýan aktivist hökmüne de tanalýar. Owganystanyň bir aýda 2-nji jurnalisti öldüren hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir adam ýa-da topar öz üstüne almady. Enikas TV kanalynyň ýolbaşçysy Zalmay Latifi jurnalistiň öldürilmegine ýurdun düşmanlaryny günäkärledi we ozal kanala ölüm haýwatlarynyň açylanyny aýtdy. Taliban bilen Islam döwleti toporunyň ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu welaýatda aktivdir. Owganystanyň adam hukuklarynyň günü ýene bir jurnalistiň ölüm habary bilen başlady. Biz asuda ilata raýat jemgyýetine we media wekillerine gönükdirilýän bu hüjümleri ýazgyrýarys. Olar durmaly diýip Germaniýanyň Kabuldaky elçixanasy Twitterda aýtdy. Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýyzy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan, ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasynda meşhur adamlara şol sanly jurnalistlere, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlere gönükdirilýän hüjümler